Спеціальний ефір на радіо НВ.
Вітаю, шановні, я Дмитро Тузов. Почнімо цей сегмент ефіру. Слава Україні! І починаємо ми, як не дивно, з економічної теми, хоча чому тут дивуватися? Війна, неспровокована війна, напад Росії на Україну. Україна вимагає від нас бути економічно міцними. Ну і зрозуміло, що війна – це і гроші також. А на зв'язку з нами Олександр Савченко, екс-заступник голови Національного банку України, ректор Міжнародного інституту бізнесу. Пане Олександре, вітаю вас.
Вітаю.
Голова Національного банку України Кирило Шевченко виступив проти продовження емісії гривні, яка ось цей процес, на його думку, збільшить інфляцію в країні. Від інфляції нічого приємного очікувати не доводиться. Ну, тобто Кирило Шевченко виступив проти того, щоб надзвичайно інтенсивно використовувати друкарський верстат. З іншого боку, зрозуміло, що країні потрібні гроші, багато грошей, але не потрібна гіперінфляція. Це ми вже проходили. Нічого приємного в цьому точно немає, тим більше під час війни. Збалансувати ці побажання взагалі реально з економічної точки зору?
Ну, обійтись без емісії неможливо. Тобто навіть у хороші часи емісія завжди є елементом монетарної політики. Є різні канали емісії. Наприклад, коли ви рефінансуєте комерційний банк, мається на увазі центральний банк, це емісія. Так, коли ви випускаєте в обіг гривню через валютні операції, це емісія. Коли ви безпосередньо чи за допомогою державних банків купуєте облігації ОВДП, це теж емісія. Тобто емісія – це елемент монетарної політики. Але в чому проблема? Проблема в тому, що під нові гроші, під нову емісію в здорових економіках з'являються нові товари і нові послуги. І це блокує інфляційні процеси. Можна друкувати, наприклад, і 100 мільярдів гривень на місяць, але інфляції не буде. Тому що з'явилися нові товари, нові послуги, і вони абсорбують додаткові гроші, і все нормально. Отже, у нас зовсім інша ситуація. У нас економіка падає, продовжує падати. Ну, може, вже ми на дні, десь на 50%, це, скоріш за все, ВВП скоротиться у нас. Податки у нас не збираються адекватно, і залишаються два інструменти покриття дефіциту. Це запозичення, а запозичення можуть бути комерційні, тобто ОВДП ті ж, чи запозичення від наших західних партнерів, чи донорська допомога від партнерів. Це один канал, тобто західний, скажімо так, і другий канал – це емісія, так, коли Національний банк безпосередньо купує гроші чи рефінансує державні банки, які купують ОВДП у Мінфіна, чи це робить через державні банки, навіть через комерційні банки, що в лоб, що по лбу, це емісія. Отже, тепер, що я хотів би сказати, я продивився статтю Шевченка. Там декілька досить розумних думок є, що не можна прискорювати емісію. А у нас такий процес зараз відбувається. Я так думаю, що якщо Національний банк буде щомісяця допомагати через емісію Мінфіну, ну, тобто державі десь на рівні 50-75 мільярдів гривень, ну, це нормально, це ліві, таке життя. І залишається у нас другий канал «Західна допомога». А він теж пробуксовує, на жаль. Отак, як і з зброєю, так, обіцянок дуже багато, там, на 20 мільярдів, щоб на 3 місяці нам мають дати. А надходять гроші дуже повільно. Несподівано німці дали мільярд, там, ну, британці 100 мільйонів. Ну, це ad-hoc така допомога. Так же, як і зброю, нам треба вимагати від наших західних партнерів стабільне фінансування бюджетного дефіциту. Я навіть можу сказати цифру. Ну, це приблизно десь 3,5-4 мільярди доларів на місяць, а решту будемо залучати через ОВДП, може навіть і єврооблігації, які гарантовані чи Штатами, чи Канадою, чи ну, західними країнами. Ну, це здорова ситуація. І ще, там пропозиції пана Шевченка, вони слушні. Я проти, звичайно, підняття податків, і особливо, ну, от у нього така була пропозиція на купівлю товарів, да? Щоб ПДВ підняти, так, чи акцизи нові робити на бензин, і так люди не можуть платити. Я би пішов іншим шляхом. І от я не побачив в пропозиціях Шевченка, може він з етичних мотивів це не казав, але це скорочення витрат. І насамперед скорочення чисельності державних чиновників і їх зарплат. Я би запровадив на період війни так максимальну заробітну плату. Десь ну, на рівні, наприклад, хай буде це 5 мінімальних. Оце максимальна зарплата в державному секторі. Да? Чи ти голова там Укрпошти, там, чи Нафтогазу, чи міністр. Оце твій ліміт. Це твій ліміт. І чисельність треба скоротити. Дивіться, що відбувається. Ми зараз оперуємо значно меншими територіями і значно меншим чисельністю підприємств і людей навіть. Людей на десь 4-5 мільйонів менше, а може і більше вже. А чисельність апарату чиновничого, як була, так і залишилася. Чисельність ну, тих же вищих навчальних закладів, ну, це добре, що ми підтримуємо, але стільки не потрібно, так? Як було, стільки так і залишилося. Зарплати, як були, 100-тисячні чи мільйонів у когось, в державному секторі, я маю на увазі, так і залишилося. Оце теж головний елемент боротьби з емісією. Це скорочення нераціональних витрат під час війни. Закінчимо війну, будемо обговорювати ну, іншу матрицю соціальної справедливості. А зараз, бачите, його пропозиція яка? Вона ударить насамперед по самим бідним. Коли вони купують в Україні самі бідні багато. А у них і так доходи урізані, багато без роботи людей. Ну, куди їм ще запроваджувати податок на споживання? Ну, от це мої такі думки і пропозиції.
Там, та і знаєте, іронічно дуже звучить. От ви зараз сказали, що скорочення там чиновницького апарату. Дуже іронічно, навіть президент на це звернув увагу на конференції в Лугано. Як багато посадовців рвонули в Швейцарію на конференцію в Лугано, там половина кабінету міністрів, я так розумію. Ну дай Бог, щоб це було результативно, звичайно, так. А слухайте, а взагалі загроза такого гіперінфляційного удару існує. Ну, я не кажу про зімбабвійський варіант, так? Але ми свого часу також в Україні пережили гіперінфляцію. Насправді, неприємна історія, абсолютно неприємна, коли гроші знецінювалися дуже швидко. А на сьогодні такий ризик існує?
Я думаю, ні, не існує. По-перше, набагато кращі кадри. Я пам'ятаю ті часи, це 92-93 роки. Я пам'ятаю моє обурення і дискусії з міністром фінансів, з головою Національного банку. Тоді ніхто нічого не розумів. Тоді був теж величезний бюджетний дефіцит процентів 25. Депутати голосували за ну, радикальне скорочення податків. І вони не розуміли цих пропорцій. Зараз розуміння є. Всі розуміють. Причини і наслідки інфляції. Тому є загроза така, що, наприклад, цільова функція от зараз інфляції десь на рівні 20-23%, Якщо емісія вийде за оті рамки, які я сказав, десь 50, ну, 70 мільярдів максимум на місяць, то ми можемо повернутися до інфляції 45%, яка вже була нещодавно. Але я хотів би нагадати, дивіться, коли «Нафтогаз» проворувався десь років 5-6 назад, без роздуму за рахунок друкарського верстата йому дали десь 120 мільярдів гривень. А тоді це помножте зараз на 2 по курсу. Це було ще за часів, так як тільки Янукович втік, це перша каденція. Тобто ми дуже часто залучали друкарський верстат до вирішення навіть комерційних проблем. І мовчали.
Олександре, оце проворувався «Нафтогаз». А нагадайте, будь ласка, як це сталося?
Ну, не проведено тоді було розслідування, тобто був дефіцит, колосальний дефіцит «Нафтогазу». А такі державні структури, їх дефіцит прирівнюється до дефіциту держави. І треба було вирішувати питання, закуповувати новий газ. Ну і що, взяли і дали через такий механізм, як йому дали капітал, внесли ОВДП, а потім Національний банк їх викупив, ну, по суті, надрукував гроші і закрив цю проблему.
Тобто дефіцит, який допустили в «Нафтогазі», покрили за наш з вами рахунок.
Так, звичайно. Те саме, коли розворували банківську систему на півтрильйона, так? І фонд гарантування також робив, так? Йому давали в капітал ОВДП, а потім Нацбанк їх викуповував. І він закривав проблеми банків, власники яких разом інколи з чиновниками, ну от вивели дуже величезну суму грошей. А зараз ситуація зовсім інша. Зараз війна. І тому я би так, знаєте, палко не виступав би проти цього інструменту. Повторюю, він завжди присутній. От коли людей лякають емісію, ну це некоректно. Емісія завжди присутня.
Уточніть, в яких масштабах це припустимо, щоб не зруйнувати фінансову систему?
Ну я так, головний показник емісії, да, це от рівень інфляції, який суспільство готове прийняти. Як на мене, зараз це десь, ну, 20-25%. Суспільство готове прийняти такий рівень інфляції. Значить, треба, допускається підтримка уряду, якщо інфляція не буде перевищувати цей рівень. Це такий механізм, я вчив працівників Центрального банку ще давно, 15-20 років назад, щоб вони не боялися емісії. Бо коли немає емісії, так економіка гальмує, а у нас вона і так упала. Але що тут ще, про що Шевченко сказав, абсолютно правильно. Дивіться, Національний банк підняв ставку рефінансування до рівня 25%. Як на мене, трошки більше, ніж потрібно. Ну, можна було 19-20 почати, а потім дивитися, що буде далі. І ринок за ними не пішов. Може тому, що Міністерство фінансів, тобто Кабінет міністрів, відмовився давати прибутковість на первинному розміщенні ОВДП десь 23%. Він намагався продавати ОВДП під 12-13%, але банки їх не купували. Чому? Тому що якщо ставка рефінансування 25, вони можуть вкластися в депозитні сертифікати Національного банку під 23%. І це теж колізія така. Я би тут би радив би піти на компроміс. Нацбанку трошки зменшити ставку рефінансування, хай буде 22. Тобто нічого різко зараз робити не можна. Тому що можна критикувати і Нацбанк, і Мінфін, але вони підтримують стабільність. Зараз фінансова система стабільна, як це не диво, і грошова система стабільна. Все працює. І тому ніяких різких кроків робити не варто. А от піти на компроміс, ну, наприклад, 22%, тоді Мінфін має пропонувати на ринку дохідність в гривні 19%. Тут ще такий конфлікт є. Ну і правильно Шевченко каже, ну хто ж буде купувати облігації під 12-13%, якщо рівень інфляції очікується 25%. Тобто ви купуєте в збиток собі. Тоді краще що робити? Вкладатися в валюту, купувати валюту, що теж небезпечно. Тобто монетарна політика, це, розумієте, це мистецтво, це навіть не наука. Треба відчувати все, ну, нутром своїм. І якщо, слава Богу, я бачу, що все більше людей починають розуміти, що таке монетарна політика, тому що ще 5-7 років назад мало хто розумів. Тут вихваляють Гонтареву, да, але вона була дуже далека від розуміння. Вона виконувала рекомендації Міжнародного валютного фонду, ну і все ніби було непогано. Але зараз я бачу, що нащупують вони важелі, починає виникати розуміння. І нам треба от запропонувати фінансовій громадськості, да, щоб Мінфін і Нацбанк знайшли порозуміння. Мінфіну пропоную зменшити витрати, особливо через зарплати чиновників і їх кількість радикально. Тут президент прав. На такі конференції в хороші часи їздило, ну, 2-3 особи від Кабміну. Ну і від бізнесу там 3-4.
Ну, зараз, ну, зараз просто... такий туристичний тур в Швейцарію. Так, відбувся. Всі це бачили загалом. Я, пане Олександре, я з вашого дозволу запропоную ще один шлях. Це збільшення прибутків. Ми з вами зараз поговоримо про це. Але ось я спробую зараз дуже просто міркувати. Припустимий рівень інфляції, ви сказали, 20-25%. Це дуже просто, що це означає? Що ви приходите в магазин щось купувати, і на це вже потрібно на 25% більше ваших грошей, щоб купити, я не знаю, хліб, там літр бензину, так, чи ще що. От ще плюс 25%. Я розумію, в країні війна. Всім потрібно паски затягувати, але все одно існує фізична межа цього затягування. Ось тому якби дуже логічно говорити про те, щоб де брати гроші. От одне з джерел ви назвали, це наші партнери, причому, знаєте, ця цифра мене вразила. Ви сказали 3,5-4 мільярди доларів на місяць. Мені здається, що для всього цивілізованого світу, який зараз протидіє країні-терористу, це не надзвичайна сума. Це не такі великі гроші, насправді, як це може здаватися. Так? Але все одно це добра воля урядів, ми зараз про приватний капітал не говоримо, давати навіть ці, ну, значні гроші, але не такі великі, не астрономічні загалом. В цьому існує проблема, як ви вважаєте? Тому що ви сказали, ми повинні вимагати, а насправді вони захочуть – дадуть, захочуть – не дадуть.
Насправді, ще таку суму вони мають давати на озброєння. Тобто, чи зброю давати, це називається in kind по-англійськи, вносити внески тільки в вигляді зброї. І тому загальна сума десь 7-8 мільярдів на місяць. Це мінімум. І Захід має зрозуміти, що у нього дуже коротке вікно можливості. Чи вони зараз будуть давати зброю швидко, дуже швидко, багато зброї і гроші Україні, чи завтра, через декілька місяців, і Україна буде воювати з Рашою, чи завтра Європа має воювати з Рашою. І вони мають це усвідомити. І тому в інтересах Заходу, ну, наша підтримка. Я ще, пам'ятаєте, ви читали, я знаю, мою книжку «Антиукраїнець», я її давно написав, я там писав, що ми опинилися в епіцентрі боротьби цивілізації. Ми форпост західної цивілізації у світі. І якщо інші країни не фінансують свій форпост, Ну, тоді вони не знали, що буде війна, а ми знали з вами, що з Рашою буде війна. Це як закон природи. І всі зобов'язані фінансувати форпост. Це вони фінансують насправді себе, свою безпеку, своє майбутнє, не лише нас. І оце розуміння треба до них донести. Краще давати зброю, гроші нам, ніж завтра воювати їм уже з Росією. Тому що кожен день війни, маленьких локальних перемог Путіна на фронті, це розжигає жагу Путіна і до подальшої війни, загрози там ядерних ударів. І коли мене питають, які найкращі зараз інвестиції робити, яка найкраща інвестиція – це швидко закінчити війну. Там, в озброєння – це найкраще. І ми, мабуть, теж з вами вже казали, якщо ми не закінчимо війну за декілька місяців, ну, за 100 днів, мій план – за 100 днів, то оці 50% падіння ВВП, а значить і доходів. Наших доходів. От дивіться, 25% ми втратимо через високі ціни. Ну, хтось процентів 30 втратив роботу. І дуже важко, знаєте, стати на облік і отримувати мінімальні доходи. У когось, у малого бізнесу доходи впали дуже сильно. І в цілому, в середньому, вони впадуть на 50% в середньому. Але є щасливчики, там, які працюють на великих державних компаніях, у них навіть зростають доходи, розумієте, там були мільйони, стали декілька мільйонів. А є ізгої, ви правильно сказали, ті, у яких і доходи впали, і ціни зростають. І витримати декілька місяців можливо. Тобто людина наша витримає декілька місяців, а от декілька років – ні. Декілька років – ні.
Нам терміново потрібні гроші, і потрібні великі гроші. І ще одне джерело, не використане, я вважаю, на сьогодні, це гроші країни-терориста, яка розв'язала цю війну. Так? І від західних партнерів я також чую, слухайте, так уряд України, так, українці мають представити цю схему вилучення російських грошей і переведення їх на користь України. От на сьогодні, а як вирішується це питання? І про які суми може йти мова? Ми з вами тотально шукаємо гроші для того, щоб Україна перемогла у війні. Ось вони є, ось ці ресурси є, в тому числі вже заморожені на Заході.
Так, десь заморожених грошей Центрального банку і олігархату десь на 315-320 мільярдів доларів вже є. І такі країни, як Канада і Британія, заявили, що вони готові вилучати ці гроші, тобто націоналізувати їх і передати Україні. Але нас цікавлять, там дуже маленькі залишки грошей. Ну, мова, там і мільярда не буде, розумієте, в цих країнах. Головне – це Сполучені Штати і країни Євросоюзу. Так, от там левова частина грошей, там сотні мільярдів. І від них залежить, чи будуть вони використовувати. Мене дивує позиція штатів. Там і заступник міністра юстиції, і головні фахівці по конституційному праву, вони давали свою схему. І я писав багато разів, але я не авторитет для них. А там справжні авторитети. Казали, що є механізми в Штатах, є механізми, готові, там не треба приймати нове законодавство. Використати це, як вони робили в Ірані, в Іракі, в Афганістані, і націоналізації цих грошей, і передачі цих грошей демократичним урядам, ну, в даному випадку нам, Україні. І нам треба тут теж бути набагато активнішими. Міністерство закордонних справ, посилити там економічну складову. Тому що я не знаю, хто займається зараз цими питаннями. Набагато активніше в Євросоюзі. І от я би от на цю конференцію, чесно кажучи, бо все це марило, знаєте, малювати, що прийде 750 трильйонів, я би цю конференцію присвятив одній проблемі, як забрати гроші у Раші, вони є вже. Вони вже є. І передати їм їх до України. Ну, ось це питання якось його обійшли увагою. Це фундаментальне питання. Тому це що фундаментальне
бюджет складені. І найважливіше на сьогодні для перемоги України, для того, щоб отримати гроші. Ну і трошки послабити, наші ж люди теж мають якось дихати, навіть в умовах війни, трошки послабити ось цей пасок, який ми постійно затягуємо на собі, затягуємо. І треба трошки послабити за рахунок країни-агресора, країни-окупанта і за рахунок російських олігархів. Я думаю, що тут має бути надзвичайна активність України і абсолютно чіткі пропозиції стосовно вилучення цих грошей і залучення їх для перемоги України. Дякую. Олександр Савченко з нами був на зв'язку, екс-заступник голови НБУ, ректор Міжнародного інституту бізнесу. Слухаємо новини.
Спеціальний ефір на радіо НВ.